sango na fewa
boti sango kimia boboto mitema na binuba ibojuli bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington mampinga maiko lokongo demokratika ba FRDC ba sakoli iti ba komema boyokani bozalaka na mbuka nzinga nzinga na bikolo misusu ya pembeni na tina ya kuluka kusukisa libela nkokoso ya bozangi bokingi na mbuka pe na etuka mulobeli ya mampinga general major Léon Richard Kasunga alimbuli na liyebisi eti ba FRDC bazalipe kuikisa makasi na boyokani na mampinga ma Rwanda ma Uganda ma Angola pe ma Centrafrique pona koluka kusukisa libela mangumba ya basimba minduki pe bandungolo mesulu kola ba ADF MTM ba FDLR ba FNL pe ba force negative ya libanda pe ya kati ya mboka boyokani bwango bo kosalama mingi mingi na kupesana sango ya bokingi na 2019 bokutani mboko bosalama ki na Goma na Nord Kivu senatina wana na mampinga ma Rwanda, ma Burundi, ma Uganda pe na Tanzania elongo na Monisco na Africom pe na Baisi RLGL nzokande ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer azali sika na bazi ya mampinga ya Kadima na Nord Kivu opona masolo matali bokelami ya esika ya koyekula nkota ya anglais pe botungi ya kan ya basoda na tina ya kopesa maboko na ba FRDC pe na mabota mabango yango ezali kosalama na nzela ya boyokani kati na USA na RDC PP for PP na Congo Brazzaville ba ONG kuleka zomi na minei ba singi botikami ya mupanzi sango pe mubundi ya makoki mabomoto Dr. Alexandre Ibaka Nzabana uyo azali na maboko ya pulusu utu les 5 mars ya mbuna maponami Bulayi na Arsène Severin
Baye société civile ba singi na mbula matali ba bimisa oboloko Dr. Alex Ibaka Nzabana moko activiste wa ba droit de l'homme akangama ki wuta 11 mars loleki kasi ba pekisi ye kumona avocat pe famille na ye nzokande Raymond Malonga mopanzi sango abwakamaki na monyololo lelo sans ami balé mwana mboka Joe Washington ebina asengi babi misabango na lumbango penza
tambota sala kamabe avocat za la kawana pona ko défendre possibilité ya client na ye me bazou pesa ye possibilité ko mon avocat na ete depuis bakangi ye azav vieux moko ya 77 ans famille et chiki bilia na liban na guérite ba pesa bilia journaliste Raymond Malonga ezav vieux moko oyo toye to yebie depuis kala mais yeba kangiye na likambo oya zu na internet donc to zo mona ke baza na détention moko arbitraire to singi ba libéré bango
ba ye société civile ba yebisi li sous te moko kati na bango Christ Ndongi Nganga akangamaki na bapulusu uta lelo mikolomi sato Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na lingala na VOA uta Washington. Prix Nobel ya kimia, Dr. Denis Mukwege ya pesi losako na botika miya itumbu ya mibu tuku misato ya likolo na Bosco Ntanganda kasi ya singi na bureau ya procureur ya CPI kolandela pe mbeba esalama na Kivu. Mutango ya bakuni ya COVID-19 mumati makasi na ituka ya lualaba sango na bozindo na Raymond Mwamba.
Yango izali Po bato bazali lisusu komi batela malamu te toyoka Henritis moko na baye bakamba bitumba na COVID-19 etuka na biso pe engumba na biso eza na baka repetitif oyo ya bokono ya COVID-19 Bayi bitumba na COVID-19 bazola kisana mabota ya balola be botusi ya mikanon ya kozala mosika na bato mosusu ngai nazo senga na bato nyonso ya ituka oyo basi mi protéger po mikolo yo tozi baka ebele makasi epa na biso motango ya bato bazwaka COVID-19 mokomi nkana mitano na koto libwa na mambe
ya basket ya yambo ya Afrika ekobetama na Kigali na Rwanda utu le 16 kino le 30 mai Le club Mokote ya RDC tu ya Congo Brazzaville zalikati na zone na mibale e kuwelela mukano topo mumekano yango suka na sango na biso yango yundi tukutani si mangonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki ba